Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Vojska od danas pomaže u normalizaciji situacije u Obrenovcu nakon nezapamćenih poplava.
Vojska, naravno i ja kao ministar vojni, dobili smo zadatak da od danas 24 sata budemo sa građanima Obrenovca. Bukvalno u petak sve mora, kad je sanacija terena, kad je dezinfekcija terena, kad je čišćenje terena, bude gotovo.
Nastavlja se izmeštanje raseljenih iz prihvatnih centara. Posle hotela Slavija i Beogradske arene, danas se raseljava i hala Pionir.
Moram se boriti dalje. Šta imam drugo da kažem? Nek su sva deca živa, pa i moja i svači. Znači, nemam ništa, idem od nule.
Kako Radio Beograd nezvanično saznaje, konsultacije sa Beogradom su obavljene i gotovo je izvesno da će Srpska lista prekinuti bojkot izborne kampanje i pozvati Srbe da u nedelju izađu na birališta na Kosovu i Metohiji. Ukrajinska vojska nastavlja sa napadima na Slavjansk, nove žrtve i u Lugansku. Američki predsjednik Barack Obama iz Poljske poziva Moskvu da prizna rezultate ukrajinskih predsjedničkih izbora. Na Roland Garrosu Novak Đoković u četvrtfinalu igra protiv Kanađanina Miloša Raonića. Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevno od 22 do 26 stepeni. U Obrenovcu se intenzivno radi na čišćenju kako bi se građanima omogućio što brži povratak kućama. Najveći problem trenutno je izlivanje kanalizacije i odnošenje smeća. Većina od 370 trafostanica koje su poplavama bile oštećene priključene su na mrežu, ali još ne rade njih 22. Popisuje se, i to po preporuci kriznog štaba, šteta samo u pojedinim delovima opštine, prvenstveno zbog gužvi. Ministar odbrane Bratislav Gašić koordiniraće svim aktivnostima na otklanjanju posledica poplave i pružanju pomoći Obrenovčanima.
Građani Obrenovci imaju velike probleme u ovom trenutku. Vojska, naravno i ja kao ministar vojni, dobili smo zadatak da od danas 24 sata budemo sa građanima Obrenovca i učinimo sve da u što skorije vreme osposobimo i vratimo normalno život u Obrenovcu. Za sve mi ćemo da postavimo dve vojne bolnice velike, kompletne ABHO, svi vodovi koji su na raspolaganju biće postavljeni u Obrenovcu, veterinarska služba Vojske Srbije, biće postavljen novi štab, sve mašine naše, znači koliko god da ih imamo u ovom trenutku na teritoriji ovog dela Srbije slobodnih, biće tamo na raspolaganju i veliki broj vojnika, znači bukvalno u petak sve mora, kad je sanacija terena, kad je dezinfekcija terena, kad je čišćenje terena, da bude gotovo.
U Obrenovcu je naš Milenko Marković. Milenko, čuli smo ministra odbrane, da li po onome što si ti video tamo ima šanse da do petka zaista bude urađena kompletna sanacija?
Vrlo verovatno ne. Teško je naravno izneti predviđanje u ovom trenutku, ali na ulicama Obrenovca i dalje je velika količina đubreta. Vojska je dobila rok od svega nekoliko dana da ga očisti. Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čutković je ponovo pozvao sve koji mogu da pomognu u čišćenju grada da to učine, naročito oni koji imaju kamione i kamione sa hvataljkama, jer kako je rekao, za samo jedno dvorište potrebno je najmanje tri kamiona da bi se očistili. Čučković je rekao i da sada tehničke vode ima u svim naseljima, osim onih koja su donedavno bila poplavljena. Prvi čovjek Obrenovca se također nada da će danas naselje Sunce i deo naselja Dudovi dobiti struju. On je međutim upozorio da su se u osam naselja zadržale fekalne vode, zbog čega je pozvao ljude koji u njima stanuju da se najmanje 72 sata ne vraćaju svojim kućama. Zbog najave da će se izbegli Obrenovčani iz arene i sajma smestiti u hotel Obrenovac, neki od njih su već danas pokušali da dobiju hotelsku sobu, to međutim nije moguće jer hotel nije spreman da primi nove ljude. To nam je rekao direktor ovog objekta Božo Buzejić. On je rekao i da su skoro sve sobe popunjene, da u hotelu već ima oko 240 osoba, a nije moguć prijem ni u zajedničkim prostorijama zato što su se u salama u hotelu smestile razne službe kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova, opštinski centar za socijalni rad i mnoge druge službe.
Milenko, tako... nadamo se da će biti dakle uskoro pronađen i obezbeđen taj smeštaj. Govorilo se ovih dana i o tim objektima koji bi trebalo da budu pripremljeni za građane koji bi dakle bili privremeno smešteni, a nastavlja se izmeštanje i raseljenih iz prihvatnih centara u Beogradu. Posle hotela Slavija i Arene danas se raseljava i hala Pionir. Naš reporter Tina Amić bila je u Pioniru i razgovarala je sa raseljenima.
Imovinu nema ništa od nje, znači iz poplava odnjela sve, krš unutra, smrdi, to je katastrofa, van pameti.
Jeste išli da obiđete me?
Pa jesam, odišao sam, ali ne mogu još da ništa odradim, i milicija sada trenutno ne daje da se prilazi domovima tamo gdje nije pristupačno mjesto.
Kakva je situacija kod vas? Ništa nije ostalo?
Pa ništa, televizor, sve.
Ovdje su nas prihvatili dobri ljudi, dobra mladost ova djece, dobri lekari, hrana, sad gdje ću da nastave, ja ne znam, ja moram. Ja nemam sine de. Ali opet mogu da ti kažem da najbolje što smo spasili život. Moraš se boriti dalje. Šta imam drugo da kažem? Nek su sva deca živa, pa i moja i svači. Znači nemam ništa, idem od nule.
Vlada Srbije odlučila i da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči 1.000.000 litara naftnih derivata za potrebe otklanjanja posledica od katastrofalnih poplava na područjima ugroženih opština i gradova. Tom akcijom koordiniraće sektor MUP-a za vanredne situacije.
Ogromnu štetu od poplave pretrpeo je i energetski sistem. Posledice stihije saniraće delom osiguravajuće kuće, ali veliki trošak isušivanja i popravke bagera u poplavljenom rudarskom basenu Kolubara i trafoa pojedinih distribucija ići će po svemu sudeći na račun države. Direktor EPS-a Aleksandar Obradović izjavio je da pojedine firme u sklopu Elektroprivrede same donose odluke o osiguravanju svojih postrojenja.
Mi kao poslovodstvo smo doneli neke odluke još davno vezano za osiguranje. Mi smo obezbedili polisu osiguranja za naše ćerka firme. Međutim, svako privredno društvo, svaka ta ćerka firma, nažalost, po sadašnjem organizovanju ima pravo da odluči da li će se uopšte osigurati, sa kim će se osigurati. Zbog toga mi stalno pričamo u okviru Elektroprivrede Srbije, zašto je potrebna korporativizacija, zašto je potrebno da se uspostavi sistem odgovornosti. Odgovornost mora da dobije ime i prezime, počevši od generalnog direktora pa na dola. Danas taj sistem nije tako organizovan.
Na Lazarevačkim kopovima poplava je napravila najveću štetu.
Pod vodom je 9 bagera, a najveći među njima vredi čak 30 miliona evra. Ukupna vrednost ovih mašina nadmašuje 70 miliona evra. Prema prvim procenama, samo će u Kolubari, kako je rekao Aleksandar Antić, ministar energetike, šteta iznositi više od 100 miliona evra.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da će međunarodne organizacije poput Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Evropske banke za obnovu i razvoj učestvovati u proceni štete koju su poplave izazvale u Srbiji, kako bi se izbegle malverzacije sa sredstvima za obnovu.
Već smo krenuli u popravke puteva, danas je doneta uredba na vladi gde se daje putevima Srbije i pravo i obaveza da radi na kategorisanim i na nekategorisanim putevima, pre svega u krajevima zapadne i centralne Srbije gde ljudi moraju, počinje berba maline 10. 12. juna da bi mogli da koriste puteve, da ne bi ostali bez svoje letine. Dakle, to je stvar koju prvo radimo, a kao što sam rekao, onda idemo na porušene objekte, istovremeno radimo sve na obnovi elektroenergetskog sektora.
Šef novoformirane kancelarije za sanaciju i obnovu poplavljenih područja u Srbiji, Marko Blagojević, najavio je da će se uspostaviti jasna pravila trošenja novca za obnovu zemlje, te da će se ta potrošnja nadzirati. Šta savjetuju stručnjaci za kontrolu protoka novca i analitičari u prilogu Nataše Ćimović?
Direktor novoosnovane kancelarije za sanaciju i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević založit će se, kako je rekao, da bude uspostavljen sistem koji će sprečiti svaku manipulaciju u trošenju novca. Za predsjednika Državnog odbora za javni nadzor nad revizijom u Srbiji i međunarodnog revizora Dragutina Dragojevića pravila su jasna i zna se ko tu koga treba da kontroliše i kako.
Prva borbena linija je to ministarstvo koje vodi ministarka Kori Udovički, koja znači prima i proverava izvršene procene. Druga borbena linija je kancelarija za kontrolu korišćenja tih sredstava. Taj organ znači sad treba da to što je prošlo u prvoj breši da proverava da tačno se sad realizuje striktno po tome. Treći sistem mera imamo znači u okviru ministarstva financija budžetsku inspekciju. I četvrti organ koji treba tu da vrši superviziju, to vam je sad Državna revizorska institucija.
Predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Dećanski ističe da svaki dinar mora da ode tamo gde je namenjen i ni u kom slučaju ne sme da nam se desi da se obrukamo.
Šta to znači u prevodu? Znači sav novac koji bude stizao, koji će biti evidentiran, da bude dostupan u svakom momentu bilo kome ko bude želeo da proveri da li je on namenski potrošen.
Urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka Vladimir Radomirović kaže da će njihova Pištaljka Alarm u svakom trenutku biti u pripravnosti.
Ovdje će biti mnogo više novca i mnogo više prilike da neko zloupotrebi taj novac, tako da će biti neophodno da se jasno kontroliše da li su obnovljeni svi objekti i koliko je novca na to potrošeno i kakav je kvalitet tih izvedenih radova.
Na sajtu Ministarstva financija stoji da je za obnovu poplavljenih područja na namenske račune uplaćeno do 30. maja ukupno 2,5 milijarde dinara.
Kakve bi mogle da budu ekonomske posljedice posljednjih elementarnih nepogoda? I bez poplava bilo je neizvesno hoće li Srbija ostvariti privredni rast u ovoj godini, a sada sa poplavama izvesno je da će privreda naše zemlje skliznuti u recesiju. To kaže član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković.
Prema njegovim rečima ostaje da se vidi hoće li bruto domaći proizvod zemlje opasti za 1 ili 1,5%, pošto bi, kako je objasnio, svako preciziranje u ovom trenutku bilo puko nagađanje. Vučković je na prezentaciji najnovijeg broja časopisa Makroekonomske analize i trendovi upozorio da bi ukupni deficit bez obzira na poplave, po svemu sudeći, premašio 8% bruto domaćeg proizvoda. Zaključio je kako ipak ima nade da će mere štednje vlade Srbije dati zadovoljavajući efekat, ali samo ukoliko budu efikasno sprovedene.
Trgovci ne očekuju da će štete od poplava uticati na cene i snabdevenost tržišta Srbije osnovnim životnim namirnicama. Ekonomisti s druge strane tvrde da će poskupljenja biti, jer su ti proizvodi najosjetljiviji na bilo kakav stres na tržištu. Situaciju u prodavnicama prate i kupci, koji sudeći po računima sve opreznije troše novac. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Štete od poplava, tvrde trgovci, sasvim sigurno neće povući za sobom automatsko poskupljenje najtraženijih artikala u prodavnicama. Komercijalni direktor Univer Eksporta, Spomenko Đordan, ne očekuje ni nove cene, ni nestašice u radnjama.
Poplave jesu napravile veliku štetu i posebno u delu poljoprivrede. Proizvodnja koja je u tom regionu bila, poljoprivredna i industrijska, nije u tom procentu od ukupne proizvodnje da bi izazvala turbulencija u cenama.
Gordana Vukotić-Cotić iz časopisa Makroekonomske analize i trendovi kaže sa druge strane da su osnovni prehrambeni proizvodi najosjetljiviji na stresove do kojih dolazi na tržištu.
Prvo će biti pogođena cene neprerađene hrane, povrće pa i voće, zatim meso jer je stočni fond stradao, a povećat će se i cene žive stoke zbog toga što će kukuruz, osnovna stočna hrana, poskupeti. Znači, poplave će definitivno imati efekta na cene prehrambenih proizvoda, pa samim tim i na visinu međugodišnje inflacije.
Prema rečima Spomenka Đordana iz Univer Eksporta, situaciju na tržištu pažljivo prate i potrošači. Novac se sve pažljivije troši.
Svesni krize u kojoj se nalazimo, tako da više se kupuje na akcijama, vodi se računa i prate se cene. Došlo je do određene stagnacije prodaje. Tendencija očekivanja zavisi od same odluke o tome kakve će biti politika plata, penzija, rapidno utiču na samu potrošačku korpu.
Na vrhuncu nedavne odbrane od poplava nije bilo većih problema na tržištu. Kažnjeno je 16 nesavesnih trgovaca zbog obavljanja delatnosti na crno, zbog kršenja uredbe o ceni hleba i zbog toga što nisu imali dokumentaciju o poreklu flaširane vode za piće koju su prodavali na rafovima.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Vojska od danas pomaže u normalizaciji situacije u Obrenovcu nakon nezapamćenih poplava. Nastavlja se izmeštanje raseljenih iz prihvatnih centara posle hotela Slavija i Arene. Danas se raseljava i hala Pionir. Radio Beograd nezvanično saznaje da su konsultacije sa Beogradom već obavljene i da je gotovo izvesno da će Srpska lista prekinuti bojkot izborne kampanje i pozvati Srbe da u nedelju izađu na birališta na Kosovu i Metohiji. A u nastavku, osim o ovome, čućete i koje poruke uputio američki predsjednik Barack Obama iz Poljske gdje je počeo evropsku turneju. poznata svetska pevačica Mariza stigla je u Beograd u humanitarnu misiju. Na Roland Garrosu Novak Đoković u četvrtfinalu igra protiv Kanađanina Miloša Raonića. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 26 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će danas sa predstavnicima Srba sa Kosova razgovarati o njihovom izlasku na prevremene parlamentarne izbore u pokrajini 8. juna. Poručio je da nije rešenje da se na izbore ne izađe. Međutim, kako Radio Beograd nezvanično saznaje, konsultacije sa Beogradom su već obavljene i gotovo je izvesno da će Srpska lista prekinuti bojkot izborne kampanje i pozvati Srbe da u nedelju izađu na birališta na Kosovu i Metohiji. Gosti naše emisije Talasanje, koja je bila posvećena kosovskim izborima, uvereni su da će se Srbi odazvati tom pozivu, ali znatno više u centralnom nego u severnom delu. Davorka Tešić.
6 dana ostalo je do izbora na Kosovu, a Srbi nisu dobili jasnu poruku iz Beograda da li treba da izađu na birališta u nedelju. Premijer Vučić najavljuje razgovor o tome sa predstavnicima Srba sa Kosova.
Ne mislim da je rešenje u neizlasku na izbore, ali danas ćemo razgovarati sa njima da vidimo šta je to što oni sve misle. Kao što ne mislim da su bile pametne odluke Centralne izborne komisije Kosova i neke druge odluke koje su donošene, ali mi moramo da se ponašamo odgovorno i u skladu sa državnim interesima i takvu odluku će donositi i država Srbija i neće se kriti isključivo iza predsednika opština, koji će razumjeti se imati i uputstvo i koji će znati kako i na koji način to da prenesu našem narodu.
Srpska lista zamrzla je kampanju zbog sastava biračkih odbora, simbola državnosti na biračkom materijalu biračkog spiska i najave povećanja broja glasova koje manjine moraju da dobiju kako bi osvojile više od 10 garantovanih mandata. Podseća srpski član Centralne izborne komisije Nenad Rikalo.
Tu je jedna vrlo jasna namera da parlament ima 100 Albanaca, 10 Srba i 10 svih ostalih. Što nije ni po ustavu, ni po zakonu. Znači, ta namera je sada na delu, odnosno sada se pokušava da se to sprovede kroz tu pravilnu izbornu pravilu.
Politički analitičar Dušan Janjić uveren je da će cenzus ostati na 35.000 glasova i da Srbi mogu da osvoje 13 mandata u Kosovskoj skupštini.
Srba izađe oko 48.000 na izbore. Više će izaći na centralnu Kosovu nego na severu. 10, možda 13 Srba će ući u parlament, 4-5 Srba će sigurno biti u novoj trećoj vladi Hašima Tačija.
Novinar i književnik sa Kosova Živojin Rakočević kaže da su Srbi u pokrajini zbunjeni jer ne znaju šta da urade u nedelju.
Ako izađete, pokajaćete se, ako ne izađete, pokajaćete se. Jednostavno to zavisi od toga hoće li, recimo, premijer Vučić izaći i reći izlazite na izbore, Nikolić takođe, i hoće li centrale beogradskih partija svojima na terenu reći moramo da izlazimo.
Kandidati Srpske liste održali su danas u Gračanici sastanak u vezi sa predstojećim izborima. Većina prisutnih, kako nam je potvrđeno iz Srpske liste, založila se za izlazak na te izbore.
Svet. U vojnoj operaciji na istoku Ukrajine 181 osoba je ubijena, a povređeno 293 ljudi, saopštio je glavni ukrajinski tužilac. Ukrajinska vojska pojačala je napade na uporišta proruskih snaga. Kako prenose novinske agencije, u poslednjim sukobima oko Slavjanska, Kramatorska i Luganska poginulo je najmanje 17 ljudi. Nikola Denčić.
Najveći broj žrtava je u Lugansku, gde su posle jučerašnjeg vazdušnog napada počele višečasovne borbe. Samoproglašeni gradonačelnik Slavjanska rekao je da su jutros iznad tog grada oboreni ukrajinski vojni avion i jedan helikopter. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov potvrdio je da akcija protiv proruskih snaga u istočnim regionima prelazi u odlučujuću fazu. Da će se napadi ukrajinske vojske pojačavati, najavio je i predsednik parlamenta Aleksandar Turčinov.
Antiteroristička operacija se nastavlja i nadam se da ćemo u toku dana imati konkretne rezultate. Naše jedinice aktivno deluju kako bi isterale lokalne snage iz oblasti Luganska i Donjecka.
Premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk rekao je u parlamentu da očekuje da se pregovori sa ruskim Gazpromom oko isporuke gasa završe do kraja nedelje. Ukoliko se ne postigne dogovor, Ukrajina će tražiti međunarodnu arbitražu, poručio je Jacenjuk. Kako prenosi Reuters, predstavnik ruske kompanije rekao je da Ukrajina za do sada isporučeni gas duguje još oko 1,5 milijardi dolara. Novi ukrajinski predsednik Petro Porošenko položit će zakletvu u subotu, a njegov susret u Varšavi sa američkim predsednikom Barackom Obamom najavljen je za sutra.
Barack Obama pozvao je ruskog kolegu Vladimira Putina da se susretne sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom. Apelovao je na njega da predsjedničke izbore održane u Ukrajini prizna kao legitimne. Obama je u Varšavi, prvom odredištu u okviru evropske turneje, rekao da će tu poruku Putinu preneti kada se u petak susretnu u Francuskoj povodom obeležavanja godišnjice Dana D, prenosi agencija France Press. Obama je o ukrajinskoj krizi razgovarao i sa predsjednikom Poljske Bronislavom Komorovskim, javlja Daša Pavlović.
I Obama i Komorovski složno su ocenili da žele dobre odnose sa Rusijom, ali da Moskva mora da prestane da podržava nasilje na istoku Ukrajine. Zainteresovani smo za dobre odnose sa Moskvom. Rusija jeste moćna država sa velikom teritorijom i puna talentovanih ljudi. Međutim, istorija nas je naučila i niko to ne razume bolje od Poljaka, da su osnovni principi suverenitet i pravo naroda da slobodno odlučuje temelji mira i bezbednosti u Evropi koje smo stvorili tokom poslednjih decenija, istako je Obama. Rusija bi trebalo da razgovara konstruktivno sa Kijevom, sa Porošenkom, tako da separatisti na istoku Ukrajine definitivno polože oružje. Svaki dan izolacije predstavlja trošak za Moskvu, upozorio Obama. Predsjednik Obama i ja smo zajedno domaćini susreta sa predsjednicima novih članica NATO i razgovarat ćemo o tome kako da zaštitimo našu slobodu koju smo stekli pre 25 godina od najnovijih pretnji s polja, kazao je Komorovski.
Hiljade ljudi čekaju u redovima da glasaju na predsjedničkim izborima u Siriji.
Izbori se održavaju na teritorijama pod kontrolom vlade, ali njih opozicija, zapadne sile i okolne zemlje nazivaju farsom. To su prvi izbori u Siriji u poslednjih 40 godina na kojima učestvuje više kandidata, a očekuje se pobjeda sadašnjeg predsjednika države Bašara el-Asada. Glasanja nema u većem delu severne i istočne Sirije, jer su u rukama pobunjenika. Desetine hiljada Sirijaca u inostranstvu već su glasale prošle sedmice.
Predstavnici nezavisnih institucija u posljednjih mjesec dana više puta su se oglašavali, upozoravajući da im se zbog restrikcije u broju zaposlenih i načinu korištenja službenih automobila ograničava mogućnost rada. To se dešava nekako u isto vrijeme kada ombudsman i povjerenik za informacije od javnog značaja kritikuju vlast zbog cenzure. Stručna javnost saglasna je da je to vid pritiska vlasti na nezavisne institucije, koji nije dopustiv, pripremila Sandra Cvijanović.
Prvi na udaru našao se zaštitnik građana Saša Janković, koji je ostao bez 19 zaposlenih jer im administrativni odbor nije produžio ugovor o radu. Isto se desilo i povjereniku koji je ostao i bez prava na službeni automobil. Iako su izveštaji nezavisnih institucija za parlamentarce pravo blagu u kontroli izvršne vlasti, to je ovoga puta zanemareno, smatra Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Mislim da su stvari dosta loše postavljene, da neki poslanici nisu baš na najbolji način shvatili tu svoju ulogu nadzornika nad radom izvršne vlasti, već da reaguju burno kada se pojave kritike na račun vlade.
Kampanja protiv nezavisnih institucija je nedopustiva, a još je gore smanjivati njihov uticaj sada kada veliki broj ljudi zavisi od podrške i pomoći tih organa, ocenjuje Milan Antonijević iz Jukoma. On kaže da vlast mora da shvati da kritika može da bude i konstruktivna, a ne da guši svaki pokušaj drugačijeg mišljenja.
Narušavanje nezavisnih institucija, bilo kakav pritisak, je nešto što za početak javnost ne treba da toleriše, sa druge strane neće međunarodna zajednica tolerisati, tako da je bilo kakav pokušaj unapred osuđen na propast, može samo napraviti štete našoj državi.
Prema rečima Nenadića, uloga nezavisnih tela posebno je važna u društvu u kome jedna stranka u parlamentu ima nadpolovičnu većinu i u kome su drugi vidovi kontrole nad radom vlasti mnogo slabiji. Položaj nezavisnih institucija jedna je od ključnih stavki i u nastavku pregovora sa Evropskom unijom.
Evropska komisija s pažnjom prati medijsku situaciju u Srbiji i u stalnom je kontaktu sa vlastima, ombudsmanom i predstavnicima civilnog društva, rekao je u Briselu Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Sloboda govora jeste ključni princip u Evropskoj uniji i zauzima značajno mesto u našim godišnjim izveštajima, izjavio je Stano.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je na sastanku s predstavnicima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju zaključeno da je bio u pravu kada je saopštio da u Srbiji država ne sprovodi nikakvu cenzuru. Prema njegovim rečima, niko nije mogao da mu da ni jedan dokaz za tvrdnje o obaranju sajta Teleprompter i skidanju bloga sa sajta Blica. Dodao je da je sajt Peščanika bio napadnut sa dve privatne adrese i da država ne stoji iza toga. Podaci o napadima postoje i bit će saopšteni posle istrage, rekao je premijer. Na pitanje o tekstu objavljenom na tom sajtu u kojem je pisalo da je doktorat ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića plagijat, Vučić je odgovorio da ne veruje u istinitost tih tvrdnji.
Broj doktorskih disertacija je inače višestruko uvećan u proteklim godinama. To je otvorilo i pitanje kakav je kvalitet doktorskih radova i kako se uopšte utvrđuje da li među njima ima plagijata. O ovome Milka Babić.
Jedinstvena procedura za procenu kvaliteta akademskih radova ne postoji. Ona se razlikuje od univerziteta do univerziteta, objašnjava ministar prosvete Srđan Verbić.
U našim zakonima nije jasno navedeno u kojim slučajevima se nešto smatra plagijatom i to je svakako jedan od zadataka ovog ministarstva da u buduće u zakonima i podzakonskim aktima to bude bolje definisano. U nadležnosti univerziteta na kom je taj rad odbran, odnosno mentora, članova komisije, etičkih odbora univerziteta generalno je da donesu stav o tome da li je nešto plagijat ili ne.
Profesor Srbijanka Turajlić kaže da upravo zbog velikog broja instanci koje unutar univerziteta procenjuju radove nastaje problem. U mnogim zemljama doktorat odobrava samo nekoliko ljudi, pa je jasno šta je čija odgovornost.
Kod nas to prolazi kroz jedno veće, drugo veće, treće veće i kad saberete, tu je preko stotinu ljudi odlučivalo o tome da li je nešto doktorat ili nije doktorat i nije baš neizvesno koji je odgovor. I nije suštine u tome da li ima plagijata. Suštine je zapravo u tome kako država reaguje i odgovarajuća tela koja se bave prosvetom kad se ustanovi da je plagijat. Koje posljedice neko snosi kada se ustanovi da je nešto plagijat. Mi smo zemlje koje nema ideju šta bi se im trebalo raditi.
Za desetak dana javnosti će biti dostupan nacrt zakona o visokom obrazovanju, koji će, kako je najavljeno, garantovati kvalitet diplomskih, master i doktorskih radova. U Ministarstvu prosvete kažu da bi trebalo insistirati na tome da sve doktorske disertacije budu objavljene na internetu. Upravo tim poslom već se bave univerzitetske biblioteke u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.
U poplavljenim područjima ovih dana važno je imati pravovremene i tačne informacije. Naša kuća uključila se u pomoć pre svega Obrenovčanima. Naime, Radio Beograd poslao je reportažna kola u to mesto kako bi pomogao Radio Magu da što pre počne emitovanje programa, kaže Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograd.
Ekipa tehnike Radio Beograda je u Obrenovac doterala naša reportažna kola koja jesu stara, ali su ispravna i funkcionalna, tako da su zajedno sa tehničkom ekipom Radio Maga u toku dana postavili sistem, testirali trasu i pustili u rad Radio Mag. Juče već je u etar ide ovaj probni program, a u sredu, mislim da u sredu planiraju da zvanično puste Radio Mag koji će biti u etar prvi put posle poplava.
Humanost ne zna za granice. U Beograd je stigla portugalska fado pevačica Mariza. Biće počasna gošća u pesmiku i muzičar Slobodan Trkulja i Balkanopolis centar u okviru Exit Aid programa snimaju u cilju podrške ugroženima od poplava u Srbiji. Osim Marize, u ovoj pesmi i videospotu učestvovaće mnogobrojni drugi svetski izvođači, a da čujemo šta je Mariza izjavila danas u Beogradu.
It's for me an honor that you allowed me.
Zaista nemam reči da objasnim kolika je čast i kakva su osjećanja što sam zaista došla ovde da u ovom teškom trenutku za Srbiju, ali takođe mi je velika čast što imam priliku da jutros upoznam i da razgovaram sa predsjednikom vlade ovde i takođe mi je velika čast što mogu da doprinesem i zajedno sa Slobodanom da stvaramo i da pravimo muziku i da zaista skupljamo sredstva za pomoć u ovakvim trenucima i zaista hvala svima što ste došli ovde jutros da zajedno širimo i prenosimo ove poruke.
U Palati UNESCO u Parizu otvorena je međunarodna izložba Slovenski karnevali na kojoj učestvuje Etnografski muzej iz Beograda. Ljiljana Mandić.
Na izložbi učestvuje 12 slovenskih zemalja, a organizator je Forum slovenskih kultura koji obeležava 10 godina rada. Postavka predstavlja karnevale, povorke i maske, kaže autorka izložbe iz Etnografskog muzeja Vesna Marjanović.
Kroz to se vidi koliko smo sve povezani i upravo danas je bila priča da jeste slovenska kultura na neki način specifična, ali ujedno pokazuje koliko je sve to i evropska baština. I danas se moglo videti da svi ovi učesnici su baš u tom izložbenom prostoru zastajali, gledali i pošto je to ceo svet ovde prisutan, onako sa dosta interesovanja.
Izložba će posle Pariza gostovati u svim slovenskim zemljama, pa će postavku videti i publika u Beogradu.
S nastrpljenjem očekujemo da uskoro počne meč Novaka Đokovića u četvrtfinalu turnira Roland Garros protiv Kanađanina Miloša Raonića, a tokom prepodneva ministar sporta Vanja Udovičić priredio je prijem za osvajače zlatne medalje na prvenstvu Evrope, veslače Dušana Vogićevića i Veselina Savića. Snežana Pantović.
Ministar Udovičić je rekao da kao bivši sportista ima privilegiju da ugosti velike šampione.
Želim da čestitam našem dvojcu bez kormilara na stvarno fenomenalnom uspehu, gde mnogi nisu očekivali da možemo da napravimo rezultat, gde su sportisti pokazali da upreko svemu mogu i znaju da nas iznenade.
Član zlatnog dvojca Veselin Savić istakao je da se bolje snalazi sa veslom nego pred mikrofonima.
Za početak odmah ministru da se zahvalim na divnim rečima, a i generalno da se zahvalim svim ljudima koji su prepoznali naš trud i naše požrtvovanje i podržali nas na samom takmičenju. Ja nisam previše rečit, ja se dokazujem delima, pa neka ostane tako i za budući.
Dušan Bogičević je zahvalio posebno publici koja im je tokom trke na Adi pružila veliku podršku.
To nam je puno značilo, ipak pred domaćim publikom smo pokazali, dali neki svoj maksimum koji nas je doveo do ove medalje. Ovim nećemo da završimo sezonu i ovu godinu, tek sad ćemo da stisnemo još jače i da idemo na pripreme za svetsko prvenstvo. Pokušat ćemo tamo isto da uđemo u finale i da uzemo neku medalju.
Bogičević i Savić su članovi veslačkog kluba Smederevo i ovo im je prva sezona u kojoj veslaju zajedno.
Na samom kraju emisije, važna servisna informacija, ako iz Beograda planirate put vozom, proverite red vožnje. Železnice su izmenile od jutros neke trase zbog blokada koloseka koje su na tri mesta u Beogradu i Novom Sadu organizovali nezadovoljni radnici preduzeća Nega Kola, koji traže isplatu zaostalih zarada. U ovom trenutku 23 stepena u Nišu, toliko i u Somboru, u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu 22. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.